neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.
Labrīt visiem tiem, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 šajās skaistajās brīvdienās. Ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienā.
Lūk, tā mēs bieži runājam par cilvēka gatavību sunim. Daudzi jau pamanījuši, ka mēs, kā Ķepa uz sirds, nevis aicinām ņemt dzīvniekus, bet tieši otrādi aicinām neņemt. Ja vien cilvēks var iztikt savā dzīves posmā bez mājdzīvnieka.
Jā, ir bieži tādas diskusijas. Mēs esam pamanīti tieši ar to jauno savu to uzstādījumu, nu tā varētu teikt. Bet mēs esam dzirdējuši vēl tādu tā kā stereotipu vai tādu pieņēmumu, ka bieži diskusijās izskan konkrēti apgalvojumi, ka suns pilsētā ir mocības.
Tā ir. Lielam sunim dzīvoklī nav vietas, es tam pilnībā piekrītu.
Jā, vai arī būs māja un tad būs suns.
Jā, suni var ņemt tikai tad, ja ir māja. Dzīvoklī varētu varbūt tādu mazāku sunītu, nu nekādā gadījumā nelielu.
Jā, bet kā tad patiesībā ir? Vai tiešām suns dzīvoklī mocās, bet mājā tam tieši būs ideāla vieta? Jeb tomēr, ja cilvēks nav gatavs strādāt ar suni, tad ne dzīvoklis, ne arī liela māja nepalīdzēs.
Un kas tieši ir tas mistiskais mājas bonus, uz ko cer topošie suņu saimnieki, to mēs mēģināsim noskaidrot šīs dienas raidījumā ar mūsu viešņām.
Mums šodien studijā ir kinoloģe Laine Kupča. Labdien, Laine!
Labdien!
Mums studijā ir suņu saimniece Kristīna Lipiņa. Labdien, Kristīne!
Labdien!
Un divu vācu aitu suņu saimniece Laura Minskere. Sveiki, Laura!
Labdien!
Ķerpa uz sirds diskutē!
Ķermies klāt šim tematam, kas šodien mums jāiztirzā. Es ticu, ka stundas laikā varbūt mans uzskatsinies mainīsies par to, ka suns dzīvoklī nav labākā lieta, kam būt. Es tik tiešām tā domāju.
Tu tā domāji, jā?
Nu, kādu laiku jau domāju. Man ir pieredze, man ir kaimiņi, kuriem ir diezgan liela izmēra suns, un es redzu, kā viņi dzīvojas. Nu, šis ir viens no tiem piemēriem, ko es pats ar savām acīm redzu, un izskatās, ka strādā diezgan labi.
Bet redz, Magnus, pirms mēs neesam...
Bet es pats nekad dzīvē negribētu dzīvot dzīvoklī ar lielu suni.
Bet kāpēc? Pirms tu neesi dzirdējis atbildi.
Smaka. Manā gadījumā tā būtu smaka. Es nevarētu izturēt no lietas pastaigas ienākot, nu, pieņemsim savā koridorā. Suns, nu, smird. Būsim godīgi. Mans deguns uzreiz protestē, saka, šito nevar. Šis nav iespējams. Šito nevar. Tas par traku ir.
Nu, smaka tātad pirmais, jā?
Manā gadījumā tā būtu smaka, jā. Un tas būtu viss, principā.
Aha, skaidrs, mēģināsim ar šo tavu to pieņēmumu pacīnīties. Es gan zinātu atbildes teikt, varbūt tās, nu, jāliek vannā tas suns.
Jā. Nē, nu, visticamāk mājā jau var smirdēs, ja būs, vai ne, slapšs suns, nu, kā parasti, pēc lietus pastaigām, bet, nu, kā... Tie, kas domā, kā lietus pastaigi, nē, nu suns jāvad ārā tad, kad ir jāvad ārā. Jā, neskatoties uz laikapstākļiem.
Bet ja mājās, tad tā kā tu to suni vienkārši mājā var nevest,
jā? Nu, viņam būtu atsevišķa telpa, vai ne, kur tu tiec vispirms kārtībā ar visām šīm lietām, kas nāk līdzi. Dzīvoklī, redz, kādas mājas, vai ne, kāda dzīvokļa, kādam ir liels dzīvoklis, kādam mazāk dzīvoklis, jā, maz mājiņa. Un tad ir tie otri cilvēki, kas domā, bet man ir māja, man taču tur ir pagalbs, viņam taču tur viss ir. Es ielaižu viņu pagalbā, viņš skrēd apkārt, man nemaz nevajag jau. Tas arī šķiet ir viens no stereotipiem.
Bet par visu problēma. Pēc kārtas, redz, cik šī diskusija jau ir karsta, mēs vēl neesam sākuši runāt ar cilvēkiem, mums jau vienkārši katram ir savs viedoklis. Laine, kā tev liekas, kāpēc cilvēki par to māju kā tādu ideālo templi sunim ir iedomājuši? Vai tā māja kā tāda burvju nūjiņa, kas suns tur staigās pa perimetru un loģiski izstaigāsies un saimniekam nebūs ar viņu jādarbojas?
Jā, es uzskatu, ka tas ir tāpēc, ka pašam cilvēkam ir vieglāk brīžos, kad suns sagādā problēmas, viņu ir iespējams vienkārši izlaist ārā. Un nepamanīt principā tās lietas, kas varbūt ir problēmas, ja suns rei naktī bez apstājas un tu viņu izlaid pagalmā un nosauc to par sargāšanu. Piemēram, bet varbūt sunim ir stress no tā, ka viņš dzird kaimiņus un viņš arī tur pagalmā ārdās un roku bedras un bet tad tu teiksi, jā, ka tas viss normāli, sunim ir normāli rakti, tomēr dzīvokli viņš turpinās riet. Un tā jau būs problēma, jo tur ir kaimiņi blakām, viņi dzirdēs un tev nāksies strādāt ar šo konkrēto problēmu, sunim principā būs pat labāk, jo tu viņu pamanīsi, ka viņam ir šī problēma un ar viņu darbosies. Iesi jautāsi, kā man atbrīvoties no šīs riešanas, zināšanas, kā man darboties ar savu suni. Mājās ir vieglāk tādā ziņā, ka tu tās problēmas var novirzīt un pats viņus principā vairs neredzēt. Tas ir līdzīgi kā ķēdes suņi. Ļoti bieži cilvēki, kuri savu suņus tur pie ķēdes, viņi saka, viņam nav problēmu, viņam tur ir ļoti labi. Principā tikai tāpēc vien, ka cilvēks šīs problēmas neredz. Dzīvoklī tev problēmas visas būs acu priekšā un tev būs ar viņām jāstrādā. Cilvēkam grūtāk ir.
Laura, to ar vīru Filipu vairāk kārtīgi esat uzsvēruši, ka suņiem, sevišķi lieliem suņiem, piemērota dzīve ir tikai un vienīgi mājā. No kurienes jums šāds princips un pārliecība bijusi?
Jā, no lielam sunim dzīvoklī, īpaši ja tas suns, nu, piemēram, vācu aitu suns, grūti iedomāties, ka viņš ir labi varētu justies kaut vai tas, ka tas suns dzīvojot ārā, svaigā gaisā, viņam gan akots, gan viss fiziskā forma uzreiz ir pilnīgi atšķirīgs, nu, ja mēs salīdzinām ar tiem suņiem, kas dzīvo dzīvoklī. Tas nekādā ziņā neizslēdz to, ka tas suns ārā tur, nu, ka ar to sunu nav jānodarbojās, tas suns tāpatām tiek vests uz treniņiem, garās pastaigās, suns ir daļa no mūsu dzīves, un mēs ļoti daudz laika pavadam kopā ar suni. Bet tajā brīdī, kad es eju uz darbu, suns tiek atstāts ārā vai nu voljērā, vai viņš var staigāt pa pagalmu, atkarībā no tā konkrētā dienas režīma, kāds sunim ir. Bet jā, viņš ir tuvāk dabai, viņš ir ārā, viņam ir tur sava dzīve, vēro vāvers, putnus, nu tā.
Jautājums tev, Laina, piedot, kā kinoloģei, ko suns tad patiesībā dara iziet ārā, nu, pagalmā vai tiek atstāts pagalmā? Ko viņš redz? Mums jau izskatās, ka baigi labi, viņš tur priecīgs, interesants vai ne, roku visu kaut ko forši, bet patiesībā?
Suns novirza savas vajadzības pēc savas sapratnes. Es savā laikā dzīvoju dzīvoklī ar vairākiem dienesta suņiem, un viņiem bija ļoti strukturēta ikdiena. Es arī studēju reizē, un viņi bija gatavi arī līdz pat 8 stundām gulēt mājās, gaidīt mani, gaidīt nopietnu slodzi, ko es viņiem pēc tam sagādāšu, un tīri viņiem bija pēc tā visa bija tā iespēja iemācīties arī tiešām to, ko es vēlos. Reaģēt uz to, ko es vēlos un likt mierā to, ko es vēlos. Bet ja suns ir pagalmā un viņš skraida pakaļ, pieņemsim, tur esošajiem kaķiem vai rejus katru, kas iet garām cilvēku un suni, pēc tam ar tām problēmām ir grūtāk cīnīties.
Kristīne, jums ir liela auguma suns, Gabija no Patversmes. Un tad, kad jūs ar vīru plānojāt adopciju, jums nebija šaubas, kā tad būs ar to suni Rīgā dzīvoklī? Cik jums istabas ir dzīvoklī?
Iedrīgi zināt kvadrātmetrus, jā.
Pilnīgi kvadrātmetrus.
Es nezinu, vai es māku precīzi pateikt kvadrātmetrus, bet kaut kas ap 50 kvadrātmetriem divu istabu dzīvoklis. Taču tad, kad mēs paņēmām Gabiju, mums bija vienas istabas dzīvoklis. Taisnību sakot, šī apsvērumi, kas jau šodien ir izskanējuši, bija savā ziņā arī mūsu pārdomās īpaši vīram. Vīrs arī ļoti piekrita šim pieņēmumam, šai pārliecībai, ka dzīvoklī sunim ir mocības un ka dzīvoklī sunim nevajadzētu dzīvot un ja vajadzētu dzīvot, tad kādam mazam sunītim. Un šāda pieņēmuma vadīta, taisnību sakot, mēs arī vērsāmies pie Patversmes un vēlējāmies kādu mazāku sunīti. Taču mums vēlme bija ņemt sunīti uz socializāciju un apspriežoties ar Patversmes vadītāju, tika pieņemts lēmums, ka dzīvnieciņš, kuram šī socializācija būtu visvairāk vajadzīga, lai to varētu veiksmīgi adoptēt, ir 37 kg lielā Gabija, kur ir vācu aitu miksiņš un šobrīd, nu, tajā momentā mēs bijām stipri pārsteigti par to, ka iespējams mēs uz šādu lēmumu ejam, taču mēs diezgan ātri sapratām, ka mēs neesam atnākuši suni izvēlēties no kataloga. Ja mēs vēlamies suni ņemt uz socializāciju, tad mēs ņemsim to sunīti, kuram tas ir visvairāk nepieciešams un kuram tas, ko mēs viņam dosim, varētu palīdzēt atrast visātrāk mājas. Tā kā šobrīd es skatoties uz savu 37 kilogramīgo muskuļu kalnu, kas man dzīvo mājās, ņemot vērā, kāda ir mūsu ikdiena, kādu mēs to esam iekārtojuši, un Gabijai vienkārši mājās atpūšoties un guļot, īsti neredzu mīnusus dzīvokļa dzīvē.
Par to, kā nodarbināt suni dzīvoklī un mājā, mēs turpināsim pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šis joprojām ir Ķepa uz sirds. Forši, kā esat pieslēgušies Latvijas Radio 2 šajās brīvdienās, mēs turpinām tālāk sarunu par to dzīvoklis vai privātmāja, kas labāks sunim.
Mums šodien studijā kinoloģi Laina Kupča un suņu saimnieces Kristīna Lipiņa un Laura Mīnskere. Laine, man drīzāk interesētu, pirms mēs runājam par suņu nodarbināšanu, vai tu piekrīti tam, ka sunim principā iekštelpa ir tā vieta, kur atpūsties? Un tad pēc loģikas viņam īsti starpības nav, vai dzīvot dzīvoklī vai mājā, ja tas tā nav.
Laba ideja ir, ka suns domā par iekštelpām kā par vietu, kur atpūsties. Tajā pat laikā ir lietas, kā tu vari arī suni tur forši un mierīgi nodarbināt. Tās pašas ilgspēlējošās mantas, kuras tu piepildi ar kārumiem, un suns viņus tukšo un baksta, un tas viss notiek diezgan mierīgā garā, un māja necieš no tā, un ir klusums, un piņemsim atstāju uz ilgākām stundām suni vienu pašu, un viņš laiza savu laizāmo paklājiņu, apstāj kā māja, tu esi saslēpis mantas, kurās ir iekšā saslēpti kārumi. Viņam ir tā mierīgā nodarbe, beigās viņš jau ir noguris, un viņš iet un paguļ. Ir tās mierīgās nodarbes. Jā, es nepiekrītu, ka suni vajadzētu mājās ārdīties tīri lēkāt pa dīvāniem, skraidīt, mētāt spilvenus un pēc tam gaidīt, ka viņš viens pats mājās tev tur gaidīs 12 stundas un nedarīs to pašu bez tevis.
Tas gan. Laura, savukārt, tavā virzienā jautājums šāds. Dzirdot, teiksim tā, jūsu setup, kāds ir jūsu ģimenē ar suņiem, daudzi suņu saimnieki man šķiet, ka pilnībā atslāpti, zini, kā mājai teritorija liela, tak tie suņi skraida, lai aprei kaimiņus, roku bedres, nezinu, tur vēro vāveres, kā teica pirms tam, un visu pārējo, bet nē, jūsu ģimenē mēs zinām, ka jūs daudz un ļoti nodarbojaties ar saviem mājdzīvniekiem, ar saviem suņiem. Kas bija tas, kad jūs sapratāt, ka nu šitā ir jāturpina, citādāk nevarēs?
Vispār es gribētu teikt tā, ka laikam ir jānodala dienesta suņi no tā kā mājdzīvniekiem un varbūt arī sporta suņi, ja, jo tie tomēr ir dažādi grafiki, es arī ar savu suni esmu piedalījusies sacensībās un zinu, kāds tad ir sunim grafiks un kā tā dzīve mainās, ja, piemēram, tad, kad suns vairs nevar piedalīties sacensībās un kad viņš kļūst par parastu mājas mīluli. Bet jebkurā gadījumā, ja suns netiks nodarbināts, viņš pats savu nodarbi atradīs, tā ir taisnība, izraks kādu bedri, apries kādu vai vēros vāveres, jā, nu, tas varbūt nav slikti, ka suns vēro vāveres un mazāk kaidīgā nodarbe, bet tas nekādā ziņā neatbrīvo suņu saimnieku no nodarbošanās ar suni, jā, nu, vienkārši tās nodarbības ir tad mazāk intensīvas, un tās ir garas pastaigas, tāpatām tās ir, nu, pilna spektra apmācības sunim, piemēram, mans suns nokārtojas 10 eksāmenis, tas ir ļoti liels darba ieguldījums un laika ieguldījums no manis kā saimnieca. Bet runājot par tiem suņiem un suņu turēšanu dzīvoklī, jā, tad, kad cilvēks paņem, ja plāno ņemt suni, visi jau mēs esam ideālisti, jā, es saplānošu savu darba grafiku tā, ka es varēšu tam sunim veltīt pietiekoši daudz laika, un tā, bet dzīvē jau ļoti bieži ar kaut kādas situācijas, ka tu aizkavējies tajā darbā, un ko tad tas suns viens pats tajā dzīvoklī gaida, nu, tā priekšrocība, piemēram, ir, nu, tiem suņiem, kas dzīvo ārā, pagalmā, nu, ja saimniekam kaut kas gadās, viņš neatbrauc mājās 5 vai 6 kā plānots, bet atbrauc 8, nu, nekas briesmīgs, bet, nu, nenotiek, nu, tad suns ir ārā, viņš brīvi dzīvojās, viņš nav iesprostots dzīvoklī, nu, manuprāt, tā ir būtiska priekšrocība sunim.
Bet jūs jau ne tikai, nu, tātad kārtojat eksāmenus, bet arī, piemēram, jūsu ģimene interesanti ar to, ka jūs arī ceļojot ņemat suņus līdzi.
Jā, un tur mēs izbaudam šo būšanu, kā ir, kad ar to suni ir jādzīvo. Nu, piemēram, mēs 2 nedēļas dzīvojām Francijā dzīvoklī ar abiem diviem suņiem. Un tas grāfiks ir diezgan grūts faktiski. Mēs katru dienu 6 no rīta cēlāmies, staidzinājām suņus, pēc tam mēs atkal pēc 3 stundām cēlāmies, staidzinājām suņus, tad mēs skrējām, nu, ja tas suns pēd, viņam ir jābūt mierā stundu vismaz, pēc tam viņam viņš ir jāizved ārā, tas nozīmē atkal pēc 3 stundām tev ir jāatgriežās mājās, lai suni izstaidzinātu. Nu, faktiski tu visu savu dzīvi pakārto suņa dienas nu, režīmam. Aha, tas nav viegli.
Tas uzreiz var saprast, kā ir cilvēkiem, kam ir dzīvoklis un tad suns. Ja? Tad, apmēram, nu kā, nu,
es pēc tām 2 nedēļām biju tiešām ļoti nu, no vienas puses patīkami ar atvaļinājumu pavadīt kopā ar, ar saviem mīluļiem un suņiem, bet tā celšanās katru rītu sešos vest ārā un tad naktī arī tas jau nebija tā, ka mēs viņus astoņos vai septiņos izvedām ārā. Mēs viņus vedām ārā pēdējo reizi 11. Vakarā un tās garas pastaigas.
Kristīna, kā ir ar, ar jūsu ģimenes plāniem un režīmu šādā veidā? Kā jūs nodarbiniet savu suni Gabiju?
Mums ir diezgan, nu varētu teikt, strikts dienas režīms, lietas, kas mums vienmēr ikdienā ir, tā ir rīta pastaiga, tad, kad Gabija pati ceļas. Šeit man ir jāpiebilst viena lieta, ko gan es redzu, kas ir atšķirība pirms Covid laika un pēc, man teiksim, un arī vīram dzīvē ieviesās tādas pārmaiņas, ka mums kļuva gan vīram pilnīgi attālināts darbs, man hibrīda režīms. Jāsaka, ka tagad atgriezties režīmā, kurā mēs pusdeviņos izejam no mājas un atgriežam ap pussešiem, sešiem, man būtu grūti, man negribētos vairs tā darīt, to noteikti arī ņemtu vērā, ja būtu, teiksim, jāmeklē kāds cits darbs, tādēļ, ka izskanēja pirms tam viedoklis, ka dzīve ir jāpakārto sunim, nu, tas ir tieši tas, kā mēs darām, un mēs esam ļoti laimīgi par to, ka mums ir tāda iespēja to darīt un šo visu dot viņai, tā kā tas mums absolūti nav nekā problemātiski, tā tad Gabija no rīta ceļas, 9, 10, 11, apmēram, tad mēs dodamies ārā, pēc tam paēdam, pēc tam ir jūs laiks, kurā viņa faktiski guļ no 4, 5, 6, tad ļoti bieži dodamies pēc tam vakara pastaigā, dodamies uz mežu vai kaut kur izbraucam un tad ir vakara pastaiga salīdzinoši neliela pirms miega, taču ikdienā ir dažādas korekcijas arī, bet šīs ir standarta lietas, kas principā ir vienmēr iespējams, kāda no pastaigām dienas plānojuma dēļ sanāk garākā vai ir kāds piedzīvojums pa dienu. Katrā gadījumā ļoti priecājos par to, ka ir iespēja tomēr attālināti strādāt un tas priekš sunīši arī ir ļoti jauki.
Man ļoti interesētu ekspertas viedoklis par to, kāds ir laimīgāks suns, vai tas, kas dzīvo mājā, vai tas, kas dzīvo dzīvoklī, bet to mēs noskaidrosim pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Protams, šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs, podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepa-uz-sirds.lv. Meklējiet to arhīvu sadaļā.
Atgādinam, ka pie mums šodien studijā joprojām ir kinoloģa Laine Kupča un suņu saimniecis Kristīna Lipiņa un Laura Minskere. Laine, nu tomēr tad atbildos to jautājumu, kā tev liekas, vai suns ir laimīgāks dzīvoklī vai mājā? Nu es jau teiktu, visticamāk viņš ir laimīgāks kopā ar savu saimnieku vienalga, kur tas dzīvot. Mēs jau tie cilvēki vairāk gribam varbūt būt laimīgāki par lielām mājām, bet kā tu vērtētu?
Es uzskatu, ka suns ir laimīgāks kopā ar tādu cilvēku, kas māk viņu nodrošināt. Ir suņi, kas forši jūtās, ka viņus izlaiž savā pagalmā, un viņi tur izskrienās, un viņi izdara savas lietas, un pēc tam atkal var būt kopā ar savu cilvēku, ir nodarbības, ir kopā būšana, ir pastaigas, un viss tiešām ir forši. Tas strādā gan šim sunim, gan šim cilvēkam. Bet tad ir suņi, kuri atkal tiek apdalīti ar to, ka viņi palaist vienu pašu pagalmā un viņi tur vienkārši ir, jo suns ir sociāls dzīvnieks, viņam noteikti jābūt ir kopā ar savu ģimeni un pagalms kā tāds, tas nav risinājums priekš tā, lai nodrošinātu suni. Tas ir tā kā bonus, ja tu esi tāds foršs cilvēks, kas ir kopā ar savu suni, piepilda viņu ikdienu un pēc tam palaiž pagalmā, kur viņš arī jūtās foršs, tas ir labi. Bet es esmu novērojusi, ka dzīvoklī dzīvojošo cilvēki, viņi saskarās ar savu suņa vajadzībām konkrētāk, viņi iepazīst savu suni konkrētāk, jo tas suns ir viņu acu priekšā, un viņiem vairs nav šī sajūta, kad es viņu izlaižu pagalmā, un viss tur ar viņu ir labi. Viņiem ir sajūta, ka vēl šis ir jāizdara, un vēl tas sunim ir jāpiepilda, jāatrisina kaut kādas uzvedības problēmas, kaut kādas bailes, satraukums citu suņu klātbūtnē, piemēram. Nav īsti tas normāls vai tas fakts, kad viņš rej uz suņiem, ko viņš ierauga, ir jāiet un jāstrādā, jo pieņemsim pilsētā, tas nav normāli, ka tavs suns tuvāk savā teritorijā ierauga citu suni un viņš uz viņu rej. Tajā brīdī tu jau domā par apmācību un par nodrošināšanu. Vairāk ir atkarīgs no konkrētā cilvēka, kurš ir spējīgs nodrošināt savu suni, gan mājā, gan dzīvoklī.
Bet labi, par laimes indeksu vairāk vai mazāk mums ir skaidrs, bet tomēr pie tevis kā pie profesionāls, kas biežāk vēršas? Tie cilvēki, kam suņi dzīvo dzīvokļos vai tie cilvēki, kam viņi kopā dzīvo ar suņiem privātmājās?
vairāk es dzīvo dzīvokļos. Jo tur parasti ir tas, ka ir problēmas, ar kurām nevar risināt tīri, nu, lai viņš rej, jo viņš ir suns un sunim ir normāli riet. Mājās biežāk ir šī ideja, ka suns sargā pagalmu un tad rej, jā, viss kārtībā, lai viņš rej. Bet dzīvoklī ir tas jautājums, kā man viņu nodarbināt savādāk, ko man izdarīt savādāk, lai viņš varētu neriet, bet tomēr vēl būtu piepildīta viņa ikdiena vajadzīgā.
Un vēl interesanta nianse, ka ļoti daudz cilvēku, kuri ņem suņus, nu, kuriem ir mājas, viņi ar šo suni patiesībā nekur neplāno doties. Mēs, nu, pat filmējam uzņēmēju Jūliju Krūmiņu, kurš paņēmis labradoru kucēnu, un tad, kad es jautāju, nu, kur tu plāno ar suni iet, viņš teica, nekur, jo te ir māja, viņam te ir mešs, un viņš iesmedībās ar šo suni.
Nu, atkarīgs no teritorijas, cik tā pagalma teritorija liela Krūmiņa kungam varētu būt diezgan liels mešs, es nezinu, es neesmu.
Jā, bet te tas jautājums, kāpēc bieži nāk ar problēmām tie, kas dzīvokļos, tāpēc, ka viņi vienkārši var atvest to suni daudz, kam ir mājas, viņi nemaz ar to suni ne mašīnā, viņi var ielikt, ne arī pārvietoties. Lauras gadījums, redz, ir atsevišķi, jo, nu, ar šiem suņiem Lauras ģimene nodarbojas, nu, diezgan intensīvi, un tie suņi jau socializēti, ka jūs jau staigāt arī pilsētu un dodaties arī uz kafejnīcām.
Jā, mums birojā arī dzīvojās.
Un suns birojā patiesībā esot ļoti laba lieta, cik es esmu dzirdējis, visiem apkārtējiem uzreiz produktivitāte augot. Ir psiholoģiski vieglāk.
Patiek suņi, jā.
Laini, ir tas moments, tas, ka tie cilvēki daudzi, kuriem šie suņi ir mājās, ka viņi ar viņiem neplāno pat nekur doties.
Tāpēc, ja tas suns ir nos no tevis, ir tā sajūta, viss ir labi. Kā es minēju arī to piemēru par ķēdes suņiem. Cik jūs daudz cilvēku ziniet, kas saka, ka jā, man suns dzīvo pie ķēdes, bet viņam ir šāda tāda problēma un vēl viņam ar veselību problēmas, viņi nepamana. Viņi saka, viss ir labi. Ļoti bieži ir tā, ka ja to suņus palaiž pagalmā, ir sevišķi tie ir lauki un tas pagalms ir milzīgs, viņi īsti pat nezin, kas ar to suni tur notiek. Un viņi saka, ka viss ir normāli, viņš dzīvo savu suņa dzīvi. Bet ir dzīvoklī var šis nav variants, jo viņš ir tev visu laiku acu priekšā un arī tev kaimiņu acu un ausu priekšā.
Tātad autopilots ir tas, ko mēs nekādā gadījumā negribam nodrošināt mūsu mājdzīvniekiem. Nu, šis te modelis, kurā mēs, nu, jā, palaižam un hei, skrien.
Nu, tad viņš vienkārši darīs to, ko suns dara. Viņš ries, viņš raks, viņš skries tur, kur viņam pašam acis rāda, un atpakaļ tu viņu vairs nepasauks.
Un tad barā, piemēram, jo suns bara dzīvnieks, kā viņš tad savu saimnieku redz, nu, viņš viņu nerespektē?
Ja tu viņam nebūsi iemācījis sev sekot, viņš uzdrīzāk izvēlēsies vēl kādu suni, ja būs vairāk suņi vienā pagalmā. Un viņi tur kopā izveidos to savu komandu, kas ries, kas skries, kurš būs pirmais, kurš būs, kas skries pakaļ. Un cilvēks tiešām paliks par to neinteresanto personu, kas parādās tikai rēdienu.
Kristīne, kā jums ir, nu, piemēram, nav nācies sastapties ar šiem stereotipiem un izsaucieniem, paga jums tik liels suns un dzīvoklī?
Jā, jums tik liels suns un dzīvoklī. Klau, kā jūs tā varat?
Protams. Īpaši īstenībā no sākuma, kad paņēmām Gabiju, tas bija no ģimenes saņēmām šos komentārus. Tagad vairs nesaņemam. Tagad viņi redz, cik Gabija ir piepildīta ikdiena. Jāsaka, ka es diezgan varu, man rezonē tas, ko stāstat arī jūs, divus suņu saimniece Laura, jo mums Gabijas ikdiena īstenībā lielā mērā ir līdzīga. Arī mēs ar Gabiju dodamies citreiz uz bīroju, arī mēs dodamies uz kafēnīcām, restorāniem, uz mežiem, uz pārgājienu takām. Tikko atbraucām no ceļojuma, bijām ar prāmi uz Somiju, devāmies, plānojam vēl dažādus citus ārvalstu ceļojumus. Jā, bet atbildot uz jautājumu, jā, esam diezgan saskārušies ar šiem stereotipiem par to, ka sunim ir diezgan sarežģīti dzīvot.
Kas ir absurdākais, ja tā var teikt, no šiem stereotipiem, kas ir radīts jūsu virzienā?
Nabadziņš mocās, noteikti mocās.
Jā, principā nabadziņš mocās, nabadziņš ir iesprostots četrās sienās, nabadziņš ir nogarlaikojies visu dienu, viens pats, neko nedara. Varbūt resnē, kaut gan tādu gan mēs komentāru neesam saņēmuši, tādēļ, kā es teicu, pirms tam Gabi ir muskuļkalns. Bet arī, nu, pie tā mēs visi strādājam. Mēs šo dzīvnieci viņu mīlam, mēs viņu ņēmām tādēļ, ka mēs vēlamies viņu mīlēt un dot viņai labāko, ko mēs varam. Viņa ir daļa no ģimenes, pilnīgi pilntiesīga daļa no ģimenes, kuras vajadzības mēs ņemam vērā un liekam par prioritāti visās situācijās. Un tā kā taisnība sakot ar tiem stereotipiem, kas nāk no mūsu tuvākajiem cilvēkiem, esam diezgan labi tikuši galā.
Un ja jūs vēl gribētu kādu suni lielu?
dzīvoklī?
Nu, lūk, te es īstenībā varu atbildēt no pieredzes. Mēs esam vairākas reizes ņēmuši uz pagaidu mājām sunīšus, divi no kuriem bija ļoti maziņi, divi no kuriem bija arī lieli. Un šeit apmēram Gabijas izmērā. Un šeit gan es varu pateikt, ka te ir nedaudz sarežģījums. Mēs ar vīru Gabiju nodarbinām uz pārmaiņām, teiksim, vienu rītu ārā ar viņu dodas viens, otru otrs. Un tas tomēr nedaudz atvieglo dzīvi. Man viena no labākajām draudzenēm dzīvo ar sunīti dzīvoklī viena, uz viņu tas viss ir vienmēr vienai. Ja, teiksim, viņa saslimst, viņai paliek ļoti grūti šos jautājumus risināt.
Suns dzīvo vairāk ilgāk kā 10 gadus, 15, tad dažkārt ilgāk. Ja. Tas ir ļoti ilgs periods dzīvē. Un, jā, šobrīd varbūt mēs varam daļa var rēķināties ar attālināto darbu, ir brīvāk, un tad var tiešām jā, to suni vest ārā, pastaigās un tā tālāk, bet dzīve mainās. Nu, jums nomainās darba apstākļi un vairs nevarat strādāt attālināti. Ja? Nu, un tad tas suns paliek tajā dzīvoklī tomēr un nu, vairs viņam nav šī saimnieka. Pirms tam
tad jācer ļoti Laura, ka tas darbs krietni apmaksātāks un var jau uz māju tā kā apgrēdoties, ja tā var teikt, no dzīvokļa kāpt ārā.
Bet tieši tāda pati problēma ir gadījumā, ja suns neko citu par savu sētu nav redzējis. Un pēkšņi cilvēki ir fakta priekšā, ka viņi vairs mājā dzīvot nevar, viņi pārvāksies uz dzīvokli. Aha. Un mēs ļoti bieži dzirdam, ka cilvēki saka, paņemiet lūdzu mūsu suņus, viņi dzīvoklī nespēs dzīvot. Viņi nekad nav pilsētas dzīvi redzējuši.
Jā.
Lieliski, par šo tēmu mēs runāsim raidījuma noslēguma daļā.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepa uz sirds. Liels prieks, ka esat joprojām kopā ar mums šodien tik tiešām interesanta un aizraujoša saruna par to, kas tad ir labāks suns privātmājā vai suns dzīvoklī. Zini, es šajā brīdī es jau sāku svārstīties. Mana pārliecība tiek grauta ik pa sekundē, ik pa minūtē. Ja cilvēks ir gatavs sunim, nav svarīgi, kur viņš ir, viņš atradīs veidu, kā tik tiešām nodrošināt visu vislabāko. Par to mēs esam jau dzirdējuši šodien raidījumā no mūsu viešņām.
Jā, bet nu sagarīsim raidījuma beigas un tad tu pateiksi savu verdiktu. Tad okay. Sunim tomēr dzīvoklī jā vai nē. Bet Laina, turpinot iesākt to pirms brītiņa, bet ja suns ir paņemts, kad saimniekiem ir māja, un tad dzīves situācija mainās un pēkšņi tas ir dzīvoklis. Kā to uztver suns? Tas ir pirmais jautājums. Jo kāpēc šī situācija ir ļoti aktuāla? Bieži patversmēs nonāk suņi, kur saimnieki saka, mēs pārcēlāmies uz dzīvokli un suni nevarējām līdzi paņemt. Kas tur īstenībā ir par to problēmu? Tad viņi ir mēģinājuši no sākuma to suni paņemt un tad ir pilnīgā haosā sapratuši, ka viņi tomēr negrib strādāt.
Jā, jo sunim tiešām, ja viņam nav saprotama iekštelpu dzīve, kur ir savi noteikumi, cilvēku radīti noteikumi, ja viņš zinājis tikai to ārējo iespēju ārā, kā dzīvot, kā sunim dzīvot, ja viņš iekšā sākumā nemāk uzvesties. Un šeit ir tas, ka cilvēks pirmām kārtām nav gatavs viņu mācīt. Nav tas, ka suns nebūtu iespējams šādam sunim iemācīties uzvesties iekštelpās. Ja viņiem būtu jāvelta sava telpa sunim, kur šis nesagatavotais suns var atpūsties, kad cilvēks viņam nepievērš uzmanību un pēc tam jāņem un rūpīgi ar viņu jāstrādā un jādarbojas. Šeit vairāk jautājums par to, ka šim sunim nav tāds cilvēks, kādu viņam vajadzētu, lai sagatavotu viņu dzīvot pilsētā.
Paturpinot šo, es ticu, ka mūsu auditorijā ir cilvēki, kur tik tiešām tā arī domā šajā brīdī dzirdot šo visu. Nu, viņi domā, nu jā, mans suns nav audzināts, leks virsū, ies uz kaimiņiem, mēģinās noķert visus kustoņus, kas kāpņu telpā parādās un tā tālāk, iedomājies sunim 7-10 gadu apmēram tajās robežās, nu nav taču viss nokavēts, var taču iemācīties, vai ne?
Jā, protams, suns var mācīties visu savu dzīvi. Lielākā problēma varētu būt ar socializācijas trūkumu. Ja suns līdz 10 gadu vecumam neko citu kā lauku dzīvi nav redzējis, un pēkšņi viņš tiek aizvests uz pilsētu, kur braukā mašīnas, tramvai, vilciens, cilvēki nāk pat aizno tev virsū. Ja tu laukos dzīvo, tu esi savā teritorijā un tu to cilvēku redzi kaut kur pie apvāršņa, un pēkšņi viņi visi nāk tev virsū. Nāk un vēl svešus suņus ved garām. Jā, sunim sākumā noteikti būs kultūršoks, un ja, tāpēc mēs atkal nonākam pie tā, ka visi suņi ir jāmāc. Nav svarīgi, kur viņi dzīvo, vai viņi pilsētā, vai viņi laukos dzīvo, viņam jārada šī pieredze, ka jā, nu, es varētu tomēr arī būt pilsētā.
Ķepa uz sirds. Suņu būda.
Kristīna, tad, kad jūs paņēmāt Gabiju, kāda viņai bija tā dzīves pieredze? Viņa bija dzīvojusi mājās, dzīvoklī?
Viņas iepriekšējā dzīves pieredze mums nav pilnībā zināma. Tas, kas mums ir zināms, ka viņa bērnībā tika sieta pie radiatora, tādēļ dzīvoklī, tādēļ, ka viņas ģimene netika galā un tika atdot arī tieši šī iemesla dēļ adopcijai, ka ģimenei nav pietiekami daudz laika darboties ar sunītu, tik cik sunītim tas būtu nepieciešams. Tad zinu, ka viņa vēl ir svaidīta pa dažādām dzīves vietām un pa dažādiem saimniekiem, taču laikam jau viņa vairāk ir dzīvojusi dzīvokļu dzīvi arī savā iepriekšējā dzīvē.
Bet nu tad tā kā ejot mazliet uz mūsu sarunas noslēgumu un tādu apkopojumu laine, nu tomēr vai mēs varam runāt par lieliem suņiem kā tādiem, jo tomēr atšķirās arī šķirnes redz Lauras ģimene ar vācu aitu suņi, kuriem piemēram ārā palikt naktī ir okay, bet ja runa ir par diviem dalmāciešiem, kas arī ir lieli suņi, bet nu spalva tomēr reāli atšķiras, vai tomēr mēs nevaram minēt lieli suņi un mazi suņi?
Maziem suņiem arī mēdz būt tie temperamenti tādi, ka viņš aizņem vairāk telpu nekā tas lielais suns, kurš ir gatavs ienākt iekšā pēc pastaigas un pagulēt, un tas mazais grib turpināt skriet un lēkāt kā Jack Russell terjers, piemēram, un vēl lekt varbūt uz galda, un grūti viņu iemācīt ir, jo viņš ir terjers un viņam ir savi mērķi, un viņš grib staigāt un nesāt bumbiņas, un tikmēr lielais suns varbūt kaut kur guļ un vispār nav manāms, un viņš tīri apskrāj to teritoriju pat lielāk nekā tas lielais esot dzīvoklī. Un arī, jā, protams, arī spalva ir jautājums, bet vairāk jau laikam tas temperaments un pateikt, ka mazais suns obligāti būs daudz vieglāk, tā galīgi nav, jo mazie suņi mēdz sevi kompensēt ar lielu riešanu. Riešana arī uz ielas, ja tu viņu nemācēs tīri mācīt, viņš vairāk varbūt agresīvi reaģēs uz to, ka viņam tuvojās sveši suņi, sevišķi, ja viņi tiek skrien pa taisno viņam klāt un viņš sev aizstāvot riesu un atkal būs problēmas. Tīri tas vairāk ir no temperamenta, no konkrētā suņa atkarīgs.
Tā kā patiesībā sanāk, ka daudzi izvēlas dzīvokļos ņemt mazu izmēru suņus, bet ar tiem vispār nestrādā bieži, un tāpēc viņi, teiksim, nav apmācīti, bieži rej un rada tās problēmas. Bet, nu, tomēr, ko jūs ieteikt tiem, kas dzīvo dzīvoklī, bet vēlas lielu suni un ir sabijušies no tā, ka būs grūti? Kas jāņem vērā, kas jāparedz? Piemēram, Lauras gadījums ir tāds, ka manā izpratnē jau jūs tos suņus esat tā socializējuši un apmācījuši, ka nu, viņi varētu dzīvot gan dzīvoklī, gan mājā. Tā kā tas ir viens.
Bet viņiem tas ir centrā ar lielu suni. Nu, ir jābūt realistam un tomēr ziemā kāsa sāli. Suņiem nepatīk velk virsotos zābaciņus. Ja? Ķepas kļūst jūtīgas. Nu, ko te pastaiga centrā ir ziemas laikā, kad ir ielas nokaisīts ar sāli, ir apgrūtinoši. Es tā uzskatu. Nu, arī tā dabisko vajadzību nokārtošana. Ja jums nav tur tas parks kaut kur pietiekoši, tu, nu, atkarībā no tā, kur jūs dzīvojat, ja tur ir tikai betons un asfalts, nu arī, nu tā nav ilgstošai dzīvošanai piemērota vide sunim. Jā, tas tur var nedēļu, nu tādā režīmā to sunim, jā, suns pacietīsies, bet visu mūžu, nu es uzskatāju suņu mocīšanu.
Plus, es šajā vēl pieliktu, ziniet ko klāt, es pieliktu gaisa kvalitāti pilsētā. Ir sevišķi augstumā, kas ir līdz apmēram metrs, metrs desmit, kas ir pēc pētījumiem.
Gāzes.
Tik tiešām izplūdes gāzes, smalkas putekļu daļiņas un dažādas lietas, kas var ietekmēt mūsu mājdzīvnieku, arī mūsu bērnu veselību, vai neskatoties šādā virzienā, zinot, cik zaļa vai nezaļa ir Rīga, piemēram, par Rīgu runājot. Bet, Kristīne, tev noteikti ir pretargumenti.
Man īstenībā šeit es varētu piekrist, šeit man pretargumenti baigi nebūtu. Mēs dzīvojam Rīgas mikrorajonā, kur mums ir ļoti zaļš, un mēs varam izvairīties no staigāšanas pa ietvēm pārsvarā ziemā. Arī es esmu domājusi par sunīšiem, kuri dzīvo, teiksim, centrā, kur līdz tuvākajam zaļajam pleķītim ir 3-4 kvartāli. Nu, ziemā tas ir pabriesmīgi, es piekrītu. Protams, sunīti var pieradināt pie zābaciņiem, bet reizē arī par nokārtošanos 3-4 kvartāli līdz tuvākajiem zaļajiem pleķītim man arī nešķiet pārāk labs ilgtermiņa risinājums. Atbildot uz jautājumu, ko Ines pirms tam uzdeva, kas ir tās lietas, ko izsvērt cilvēkam, kurš pārdomā to, vai dzīvoklī ņemt suni vai nē, es teiktu, runājiet ar sevi un pārdomājiet ļoti, ļoti daudzas reizes.
par to, ko jūs esat gatavi sunītim dot. Jo tas ir ļoti svarīgi. Manī žēlastības pret cilvēkiem, kuri paņem suni un pēc pāris dienām vai nedēļas vai pēc gadiem izdomā, ka kaut kādu apstākļu dēļ suns ir kļuvis lieks vai vairs nevar tam nodrošināt nepieciešamo un tiek atdots uz laukiem.
Kas ir tie mistiskie lauki, kur nonāk šie suņi?
Tas ir labs jautājums. Jā, manī žēlastības pret šādiem cilvēkiem īsti nav ļoti bērnišķīgi, manuprāt. Tādēļ ir pašam ar sevi jārunā ļoti nopietni par to, kā ir gatavs mainīt savu dzīvi, kā ir gatavs iekārtot, pakārtot savu dzīvi dēļ būtnes, kura dzīvo ar tevi, par kuru tu esi atbildīgs pilnībā.
Es varu piekrist tam, kad cilvēkam ir tieši sava dzīve jāpārdomā. Jāpārdomā, ko tu pats gribi un esi gatavs dot, jo dzīve ar suni kopā tas ir dzīvesveids. Tas ir tāds hobijs, kas nebeidzās. Ja? Tev jāzina, vai tiešām tu baudīsi rītus, vakarus un lietu un sniegu un pastaigas un vajadzību uzdot jautājumus, kā vēl manam sunim uzlabot dzīvi, lai viņš varētu arī mani gaidīt darba laikā, dzīvoklī gulēt, atpūsties un netraucēt citiem. Un tīri, ja mēs dzīvot ideālā pasaulē, tad jā, tad mēs varētu ņemt tikai suņus tur, kur ir ideāla dzīvesvieta un labs gaiss un nevajag zābaciņus. Bet mēs tomēr dzīvojam tādā valstī, kur ir diezgan daudz suņi, kuriem nav savu māju. Un ja cilvēks iekšē jūt, ka viņš ir gatavs darboties un vēlās, un viņš ir gatavs to baudīt, tad kāpēc arī neņemt, pieņemsim, uz dzīvokli, kur tev ir jānoiet tie 3, 4 vai vairāk kvartāli līdz zaļajai vietai, jo lielam, spēcīgam sunim tā būs baudiet garāku pastaigu, jo cik tā pastaiga 3, 4 kvartāli varētu būt 15, 20 minūtes, bet lielam sunim, nu forši viņš tur 2 stundas pastaigāsies, viņam tā būs piepildīta ikdiena, pēc tam viņš varēs arī atpūsties dzīvoklī.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Es vienkārši iedomājos vēl noslēgumā, lai, nu, piemēram, nu, ir tāda situācija, ka ģimene nevar izlemt, jā, un, nu, tas vīrs, piemēram, partneris saka, nu, nē, lielam sunim tā ir mocīšana, bet īstenībā tā ir ļoti daudz vīriešu tieši pret lielu suņu turēšanu dzīvokļos. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet tas...
Viņam ir problēma.
Tu arī esi pamanījis, Laine, ka tieši vīrieši ir pret to, ka lielus suņus tur dzīvokli?
Viņi vispār neko neņemt, ja varētu, man tā liekas. Bieži. Viņiem galvenais, lai būtu viņa loģiskā ikdiena būtu sakārtota, darbiņi izdarīti, bērni viss vajadzīgais, visu neiem atpūsties. Bet sievietēm gribās kaut ko pa ko rūpēties, un bērniem gribās.
Redzi, te mēs nonākam, manuprāt, pie īstas mūsu raidījuma esences par to, ka suni vajag ņemt tikai tad, ja ģimenē ir vienis prātis visi par to, kādu suni ņemt un vai ņemt vispār suni. Jo iesākās šīs problēmas un domstarpības, tu, man liekas, agrīvē vēl tur nekas labs nebūs.
Jā, tur konflikts uz līdzenas vietas. Ja cilvēki nespēja izrunāt un nespēja nokomunicēt to, kā domā un nespēja pārliecināt paust savu viedokli.
Otrs konstatējums, manuprāt, ir tas, ka šeit nav izmērā problēma vai risinājums, bet vienkārši cilvēka gatavība rūpēties par to dzīvnieku, neatkarīgi no tā, kāda šķirne un kāds izmērs viņam ir, un tas varētu būt vēl.
Savā ziņā ziedošanās. Tu tomēr ziedojies. Tas...
Ziedošanās ar baudu.
Jā, ziedošanās, un tev pretī ir emocijas un viss vajadzīgais, ko tu vari iegūt tādā veidā un dot pretī. Tas šķiet ir tāds nebeidzams cikls, kas... Ir cilvēki, kas būs tam radīti, un būs cilvēki, kas tam nav radīti. Un galvenais ir saprast, man šķiet, šobrīd pēc šī visa, kurā tad kategorijā tu iekrīti, vai ne? Tajos, kas ir atbildīgi, adekvātie vai tomēr nē. Nu, tad es
teiktu... Pilnīgi vienādi nav. Es nepiekrītu, ka ir vienādi. Ar mazu suni tomēr ir vieglāk. Cilvēki ar maziem suņiem iet veikalos, ja ir pavisam mazu suņus, viņi pat varat ņemt lidmašīnā salonā. Nu, vāc aicis, un jūs nevarat ņemt līdzi neveikalā. Nu, ir daži izņēmumi, jā, bet vairumā gadījumu nevarat ņemt līdzi veikalā. Nu, nerunājot pa lidmašīnu, tad viņiem ir speciālais transports lidmašīnās. Tā kā...
Bet tu ar baudu maini savu dzīvesveidu, redz. Pateicoties lielajiem suņiem, pareizi? Varbūt no
viens. Jā, es viennozīmīgi, jā, bet es gribētu teikt, ka ar mazajiem suņiem ir vienkāršāk.
Nu, bet kā Magnus, tad sarunas noslēgumā, tad par vai pret sunim dzīvokli? Par to smaku mēs tā arī netikām skaidrībā, bet man liekas, ka tas atkarīgs no katra suņa.
Tas ļoti individuāls šķiet, jā. Es dzirdu, ka ir varianti, ir risinājumi, un tik tiešām tas beigās būs atkarīgs no tā, cik adekvāts cilvēks tu esi un vai tu saproti to drēbi, kā tas vispār notiek. Ja tas tev dar, super, ja nē, tad tev suni nevajag dzīvokli, arī privātmājā nevajag. Nekur tev nevajag suni, ja tev kaut kas no šī visa, par ko mēs runājām, šķiet absolūti nepareizi vai nu kā vispār kaut ko tādu var iedomāties. Tad neņem suni. Noteikti neņem suni.
Un kamēr jūs savu dzīvi varat iedomāties bez suņa, jums suns nav vajadzīgs.
Turpiniet tādā garā.
Paldies liels par šīs dienas sarunu. Mums studijā bija kinoloģe Laine Kupča un suņu saimniece Kristīna Lipiņa un Laura Minskere.
Paldies par sarunu. Līdz nākamajai reizei. Visu labu.
Murrāģam ķepavs sirds.
Vēlreiz gribējām atgādināt, ka ķepavs sirds TV raidījumam, protams, ka jūs varat sekot līdz katru sestdienu, pulksteni 11.15, atkārtojums svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.